וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המסורה ביום טהרתו, והובא אל הכהן, ויעשה הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע השרעת מן השרוח, ושבע הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועז ארז ושני צלעת ואזוב, ושבע הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי ארז על מים חיים. את הציפור החיה יקח אותה, ואת עז הארז, ואת שני התולעת ואת האזור, וקבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. והזעל המטהר מן השרעת שבע פעמים, וטיהרו ושלח את הציפור החיה על פני השדה, וכיבש המטהר את בגדיו, וגלח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאחולו שבעת ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת כפות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבש את בגדיו, ורחש את בשרו במים וטהר. וביום השמיני יקח שני חבשים תמימים, וחבשה אחת בת שנה תמימה, ושלושה עשרונים שולת מנחה בלולה בשמן, ולוח אחד שמן, והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם ואת לוב השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קדשים הוא. ולקח הכהן מדם האשם ਵਿਨਾਸਾ ਨਹ ਕੋਹੇ ਹਲ ਤੈਨੂੰ ਓ ਸਿੰਘ ਹਮ ਪਹਿਰ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਆਲ ਬੋਹਿਨ ਯਾਦੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਆਲ ਬੋਹਿਨ ਰਗਲੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇਲਾ ਕੋਹਿਨ ਮਿਲੋ ਸ਼ਾਮੇ ਵੇ ਅਲਕਾਫ ਕੋਹਿਨ ਹਸ਼ੇ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਪਾਪਾਲ ਕੋਹਿਨ ਇਸ ਬਾਹੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਮਿਨ ਹਸ਼ੇ ਮੇਨ ਅਸ਼ਿਰ ਅਲਕਪੋ ਹਸੇ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਜ਼ਾ ਮਿਨ ਹਸ਼ੇ ਮਿਨ ਬੇ ਇਸ ਬਾਹੋ ਸ਼ੇ ਬਾ ਪੇ ਆਮੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਦੋ ਨਾਈ ਉਮੀਏ ਫਿਰ ਹਸ਼ੇ ਮੇਨ ਆਸ਼ਿਰ ਅਲਕਪੋ ਯਤੇ ਨਹ ਕੋਹੇਨ ਆਲ ਤੈਨੂੰ ਓ ਸਿੰਘ ਹਮ ਪਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਆਲ ਬੋਹਿਨ ਯਾਦੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਆਲ ਬੋਹਿਨ ਰਗਲੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਆਲ ਦਾ ਮਹਾ ਆਸ਼ੰਗਮ ਵੇ ਹਾਨੋ ਸਾਰ ਬਸ਼ੇ ਮੇਨ ਅਸ਼ਿਰ ਅਲਕਾਫ ਕੋਹੇਨ ਯਤੇਨ ਅਰੋਸ਼ ਹਮ ਤਾਹਿਰ ਵੇਖ ਪਿਰ ਆਲਾ ਹੈ ਕੋਹੇਨ ਲਿਫਨੇ ਆਦੋ ਨਾਈ ਵੇ ਆਸਾ ਹੈ ਕੋਹੇਨ ਇਰਹਾ ਹਤਾਸ ਵੇਖ ਪਿਰ ਆਲ ਹਮ ਤਾਹਿਰ ਤੁਮ ਆਸੋ ਵੇ ਆਹਾਰ ਇਸ਼ਹਾਤ ਇਰਹਾ ਹੋਲਾ ਵੇ ਐਲਾ ਕੋਹੇਨ ਇਸਹਾਕ ਓਲਾ ਵੇ ਸਮਨ ਮਿਸਬੇਹਾ ਵੇਖ ਪਿਰ ਆਲਾ ਹਕੋਹੇਨ ਵੇ ਤਾਹਿਰ ਵੇ ਇਮਦਾਲ ਵੇ ਨਯਾਦੋ ਮਸੇਰੇਸ ਵਿਲਾਕਾ ਕੇ ਬੇਸ ਇਹਾਦ ਅਸ਼ਾਲਿਖ ਪਿਰ ਹਲਾਉ ਵੇ ਐਸਾਰੋ ਸੋਲੇਸ ਇਹਾਦ ਬਾਲੂਲ ਬਸ਼ੇ ਮੇਨ ਲੇ ਮਿਨ ਹਾਂ ਵੇ ਲੋਖ ਸ਼ਾਮੇਨ ਉਸ਼ਟੇ ਸੋੜੀ ਪੋਸ਼ਨੇ ਬਿਨੇ ਯੂਨਾ ਅਸ਼ਿਰ ਤਸ਼ੀਖ ਯਾਦੋ ਵੇਹਾਯਾ ਇਹਾਦ ਹਤਾਸ ਵੇਹਾ ਇਹਾਦ ਓਲਾ ਵੇਹੇ ਬੀ ਓਸਾ ਬਯੋਮ ਹਸ਼ਮਿਨੀ ਲਿਕਾਹੋ ਰਾਸੋ ਇਲਹ ਕੋਹੇਨ ਇਲ ਪੇਸਹ ਓਹਿਲ ਮੁਹੈਦ ਲਿਪਨੇ ਆਦੋ ਨਾਈ ਵਿਲਾਕਾ ਕੋਹੇਨ ਇਸ ਕੇ ਬਿਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਮ ਵੇ ਇਸ ਲੋਗ ਹਸ਼ਾਮੇਨ ਵੇ ਨੀਫ ਓਸਾਮ ਕੋਹੇਨ ਤੇ ਦੂਫਾ ਲਿਫਨੇ ਆਦੋ ਨਾਈ ਵੇ ਸ਼ਾਹਾਤ ਇਸ ਕੇ ਬਿਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਕੋਹੇਨ ਮਿੱਦਾ ਮਹਾ ਆਸ਼ਾਮ ਵੇ ਨਾਸਨ ਅਲ ਤੈਨੂੰ ਓਸ਼ਨ ਹਮ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਆਲ ਬੋਹਿਨ ਯਾਦੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਆਲ ਬੋਹਿਨ ਰਗਲੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਉਹ ਮਿਨ ਹਸ਼ੇ ਮਿਨ ਈਸ਼ੋਕ ਕੋਹੇਨ ਅਲਕਾਫ ਕੋਹੇਨ ਹਸ਼ੇ ਮਾਨੀਸ ਵੇ ਸਾਹ ਕੋਹੇਨ ਬਿਸ਼ਬਾਹੋ ਹੈ ਮਾਨੀਸ ਮਿਨ ਹਸ਼ੇ ਮੇਨ ਅਸ਼ਿਰ ਅਲਕਪੋ ਹਸ਼ੇ ਮਾਨੀਸ ਸ਼ੇ ਬਾ ਪੇ ਆਮੀ ਮਲਿਫਨੇ ਆਦੋ ਨੰਗਾਈ ਵੇ ਨਾਸਾਨ ਕੋਹੇਨ ਮਿਨ ਹਸ਼ੇ ਮੇਨ ਅਸ਼ਿਰ ਅਲਕਪੋ ਅਲ ਤੈਨੂੰ ਓ ਜਿਨ ਹਮ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਨੀਸ מעלבו הן ידו הימנית, מעלבו הן רגלו הימנית, על מקום דם האשם. והנוצר מן השמן אשר על כף הכהן, ייתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני אדוני. ועשה את האחד מן הטורים או מן בני היונה מאשר תשיך ידו, את אשר תשיך ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה. וכפר הכהן על המטהר לפני אדוני. זאת תורת אשר בו נרעש הרעש, אשר לא תסיך ידו בטהרתו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונעשיתי נגע שרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמור, כנך נראה לי בבית. ושבה הכהן ופנו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנרח ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית, וראה את הנרח, והנה הנרח בקירות הבית, שקערו רות ירקרקות או אדמדמות, ומראיהן שפל מן הקיר. ויסע הכהן מן הבית אל פסח הבית, והשגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי וראה, והנה פסח הנרע בקירות הבית. ושבע הכהן וחלסו את האבנים אשר בהן הנרח, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר אל מקום טמאים. ואת הבית יקשיח מבית שביב, ושפכו את החפר אשר הקשו אל מחוץ לעיר אל מקום טמאים. ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים, וחפר אחר יפתח ויפתח את הבית. ואם ישוב הנרח ופרח בבית אחר חלש את האבנים ואחרי הכסות את הבית ואחרי הפרוח. ובא הכהן וראה, והנה פסח הנרח בבית, שרעת ממארת היא בבית טמא הוא. ونفص اتبايس اس بنا واس حساو واس كل عفر هبايس وهو صي المحوس العير المعقوم طبيعي وهبا الهبايس كل يميهش كل أوتو يطمع قدها قارب وهالشوخي ببايس يخبش البغداو وها أخيل ببايس يخبش البغداو وإن بو يابو هكوهين وراء وهدي لو فصاني رحب بايس أحره الطوح إس بايس وطهار هكوهين إس بايس كي نرباه ناقع ولقلاح لحط إس بايس شتي صبوريم وعيش إيريز وشدي سلاحس وإجلوب وشاحط إس هالصبورها إحس الكيني حيرش عالما يمحييب ولقح إس حيشها إيريز وإثها إسوب وإث شنيها الطلاعات وإثها صبورها حيالا وطبع الأثام بدعمها صبورها الشيخوطا وبمايمها حييم وهزا الهبايس شبح في عميم وحتى الهبايس بدمها الصبور وبمايمها حييم وبصبورها حيا وبعيشها إيرش وبايزوب وبشنيها تلاحات وشلاح إس الصبورها حيا الميحوس الأخير البديها السادي وخبر عالها بايث وطاهر زوث هتورا لقنيقها الصراعات بلا النافق والصراعات بغد بلا بايث بلا شئيس بلا الشطاقات بلا بهارث لهوروس بيومها الطبيب وبيومها الطهور زوس تراثها الصراعات ويدبر أدوناي المشيب الآهرون لمور دبروا البني إسرائيل وأمرتم عليهم إيش إيش كي هي زاب مبشرو زبو طميهو وزو ستي هي طم أزو بزبو رار بسارو إف زبو وهي حتي مبشرو مزبو طم أزو هي كل هم يشكاب أشير يشكاب على هزاب يطمع ويقول هكيلي أشير يشيب على ويطمع ويش أشير يقع بمشكابه يخبش بغدا ويرحص بمايم ويطمي قد هارب وهيوشب على هكلي أشير يشب على وهزاب يخبش بغداو ورخص بمايم وطمي على الغارب وهنغيح ببصر هزاب يخبش بغداو بلا حسب معايب وطبيعة عارض وخيارك هزاب مطهور وخبش بغدغاو بلا حسب معايب وطبيعة عارض וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יתמלם וכל הנורח בכל אשר יהיה סחתיו יתמעת הערב והנושא עושם יחבש בגדליו ורחש במים וטמיחת הערב וכל אשר יגע בו הזב וידעו לא שטף במים וכבש בגדיו ורחש במים וטמיחת הערב וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עש ישטף במים וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבש בגדיו ורעש בשרו במים חיים וטהר וביום השמיני יקח לו שתי סורים ושני בני יונה ובא לפני אדוני אל פסח אוהל מועד ונתנם אל הכהן ועשה אוסם הכהן אחד חטאת והאחד עולה וכפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו. ואיש כיסא שמן בנו שכבה זרח ורחש במים את כל בשרו וטמחת הערב וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרח וחופש במים וטמחת הערב ואישה אשר ישכב איש עושה שכבת זרח ורחשו במים וטמחת הערב ואישה כי תהיה זבת דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדסה וכל הנובח בה יטמע עד הערב וכל אשר תשכב עליו בנדסה יטמע וכל אשר תשב עליו יטמע וכל הנובח בנשכבה יחפש בגדליו ורחש במים וטמחת הערב וכל הנוגח בכל כלי אשר תשב עליו יחפש בגדליו ורחש במים וטמחת הערב ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוחו בו יטמע עד הערב ואם שחוק ישכב שעושה וסיד דסה עליו وطابي شبعات يمين ويقول هم شكاب أشي يشكاب على ويطمن ويشاكي يا زوب زوب دما يمين ربي بلو حسن الدسة وخيسة زوب على الدسة كل يمي زوب قم أسا كمين الدسة فيه يطمي آهي كل هم شكاب أشير تشكاب على كل يمي زوب كمشكاب الدسة هي الله ويقول هكري عشرت شب على طبيعيه يكي طم آسن الدسد ويقول هنو غي عبام يطمع ويخبس بغدا ويرحص بمايم ويطمي حدها غارب ويمطلها رام الزبه وشافر الله شبعة يمين وآحار تطهار وبيوم هشميني تقح لها شتي ثوريم وشني بني يونا وهبي أوثام الهكوهين البيسح أوه المعيد وعسى كهين إسها إحاد حطاس وإسها إحاد قلع وقبر عليها كهين لفني أدوناي بالزوب طمأسا وهزرتم إسبني إسرائيل من طمأسا ولو يموتوا بطم أسام بطم أم إثم إشكاني أشير بسخلام زوت تراث هزاب وأشير تصيم منه شخبة زيرا لطم أبغاه وهدوا بن الدساه وهزاب إس سوبو للسخر وللنقبة والإيش عشير يشكاب قيم قيم